فيصل داف حسين خيدي وعذاذو مقال ذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذاذو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذاذو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسيك راديو عذاذو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو وعذاذا مقال ذا بلوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غسان راديو وعذاذو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو وعذاذو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعذاذو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو وعذاذو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو وعذاذو مقال ذا قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عذاذو مقال ذا مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عذاذو بلد ويني
مصعب عثمان راديو عذاذو افقوي
اما القاتل راديو عذاذو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عذاذو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عذاذو مقال ذا مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذاذو مقال ذا بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذاذو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن وعنا وناكسن صاحبيال كنا سودوا دا ورك هبين راديها عدادو قد بدا عواد مغلد نونتان وحا اوغو دورون قرح قسارة جيستو ومان تكاد عاي مغالد مقدشو عاسمة دالكا رسول سارة قيري وكرمير كسمي يغوبا يكسو غيهين عيدة مدحوغ دالكا سوماريهد فافاهنا ديرادو هكسو بحيشن روح ومان تلغو ديلي دقمدا متبان يغوبل كهيران حيسد ka taagan deegaano ka wada tirsan gobolkan Galgaduud iyo dad ku dhintay rabshado 12kii saac ee la soo dhaafay ka dhacay deegaanadaasi dawladda wadanka Qatar oo baaq u dirtay siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya ee isku haya siyaasadda Soomaaliya madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo booqasho ku tagay xarumaha maamulkiisa ee magaalada Boosaaso awoodda siyaasadeed ee dalka ma tahay mid loo adeegsan karo cadaadis siyaasadeed waa warbixinaad ku maqli doontaan warka habeen ee raariyaha cadaado qodobada ay wixii soo raacay aad ku maqli doontaan hadii Allah awood u leeyahay oo galado imin kase.
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah.
Mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa qamiis ay Jimco soo galayso taariikhdu ay ku beegan tahay 26ka bisha 9aad ee September sanada 2019 iminkana warkii oo dhan. Qarax qasaare geystay ayaa waxa uu maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka gaar ahaan agagaarka Ekisobe isgooyska 14 Oktoobar ee magaalada Muqdisho. Maxamed Axmed Aadan Haybe ayaa aan baqaadaya.
Qaraxan oo ahaa nooca Soomaalidu taqaano dhajiska ayaa lala eegtay gaarin noocan habadu karinaha oo lahaa mid ka mid ah jeneerada dhismaha wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxa uuna ka dhacay Ekisobe isgooyska 14 Oktoobar ee magaalada Muqdisho ilo lagu kalsoon yahay radio cadaado oo xaqiijiyay in qaraxaasi uu geystay qasaare kala duwan waxaana wararku intaas ku darayaan in ay dhaawacmeen laba ruux oo ka tirsan waaxda dhismaha wadada xiriirisa labada gobol ee Banaadir iyo Shabeellada Hoose waxaana la xaqiijiyay in labada ruux ee waxyeeladu ka soo gaartay weerarkaasi ay u dhasheen dalka Turkiga weli dawladda Soomaaliya kama hadlin weerarka qasaaraha geystay ee maanta lagu qaaday mid ka mid ah hawlwadeenada wadada muhiimka ah ee u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye sidoo kale ma jirto ilaa iyo haad cid si cad u sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi si kastaba goobta ay waxyeeladu ka dhacday ee 14 Oktoobar ayaa ah meel xusuus badan ku leh ummadda Soomaaliyeed waxaa 14 Oktoobar sanadkii 2017kii ka dhacay musiibo qaran oo ay ku naf waayeen in ka badan 600 oo qof kuna dhaawacmeen tiro intaas ka badan
Ra'iisul Wasaaraha dalka Mudane Xasan Ali Qeyre ayaa waxa uu kormeer ku sameeyay goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed مهد نوري أحمد أيام بقاضية
رئيس الوزراء حكومة فدرال كسوماليا مدن حسن علي قير أيا حرادة توابركة جنرال غوردون يو كلية دا چالسياد كوبوغدي عيدة مكاتر سنحوك دالكا ولو ديارين يهول غلقا داني الشباب أيا شيغين دولودو ايدر در غلين يسو تيينتا قلبين تيدو بهابين تلغو سماني عيدم كقلب كسيدة يدالكا عيدة مدان يو معلبين تيدو يسراكيش هقامين يسايو رئيس الوزارة هقام هاد عليا يددال كودا أي نفتو وهو ريان سيدي وبد باديل هايين ديگا يهانتيد ومدى سوماليات وحاونا كلا در دارمي إن أي دور في عنك قاتان هاول قلادة لغولة شرال شباب سيدو هاد الكوديگاي رئيس الوزاري حسن علي قررو عيدا مدو قوت تغي كودير قلين تاشقادا أي قران كو هايان يه إنو اوغادا باهيادا قلب كأي كاقبان يه إنو لدر دارما يا عيدا مدو عد يه إن دولادا يمهي مدو كوباسين اي سو بحينتا يه هاقا جينتا حقوغ
إذن كذا هم بلينا يا لذلك أبو جرتان دفاع ذلك إذن كي ما ذحذي النبأ شقادة أقوم مضن أقوم مهم سن أقوم نريب خبضنا وقارن كلا قبطينا تاني ما دام عربتان دي جينا هنا هرتان إذن كدرتين يا أنا ذلك الرجوع لي هاي بركا وحنا إذن كوي مدينا إذن ما هذا عليه idin cadeeyo sidaan raali idin kaga nahay idin xaqiijinay inaan fahamsanahay dibka amaraysan waxa lama tiin ku dalka soo xoreey marka inaad caawa habeen madaw iyadoo ah awli diyaar garow ku jirtaan si aad dalkiina u difaacdan waxa waajib ah inaan idin imaado anigoo shacabka magaciisa ku hadlaya idin kaga mahadceliyo shacabka aan u sheegno shaqadaad u haysaan dowladda inta ku jirtana ay fahamto ahmiyadda dalka iyo dadka ugu fadhidan xogga dalka Soomaaliyeed waxa ku socda dib u habeyn lagu kala ogaanayo tayadooda iyo tiradooda lagu kala ogaanayo qaabka ay u dhisan yihiin dib loogu habeynayo xuquuqdooda si mustaqbalka dhow hadii la yiraahdo aanu ognahay qof waliba meesha uu joogo laakiin dadka furumaha jooga la ogyahay in xuquuqdooda ay sugan tahay sidii loo sii hagaajin karana looga shaqeeyo hadii Ilaahay raado marka waa idin mahadcelinayaa Ilaahay idin fudeeyo waxaan aaminsanahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waqtigii ugu dambeeyay dadaalkii ay ku tilaabsadeen awgeed in dalku rajo leeyahay shacabka Soomaaliyeed way idinku niyad qabaan hadda niyadoodu way soo laabatay adduunyada oo dhan ah Soomaaliya indhaha ku soo fiirinaysa
dawladda federaalka Soomaaliya ciidanka ku sabaynaysa duba habeen ballaran ayaa hadda wada qorshe dagaal lagu galay Al-Shabaab sida lagu sheegay warka soo baxay xafiiska raisul wasaaraha Soomaaliya ku saabsan booqashadaasi
faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxay shan ruux oo maanta lagu dilay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan wariyaha gobolka Hiiraan Bashir Cabdulla Cusmaan ayaa warbixintan soo diray
deegaanka qabno ee hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan xalay waxaa lagu dilay shan qof oo rayid ah weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka qabno oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan waxaana la sheegay in la rasaaseeyay dad shacab ah oo ku sugnaa goob laga hirgelinayay Eelbiyood goob joogyaal ayaa warbaahinta u sheegay in maleeshiyaadkii ka dambeeyay dilkaasi ay goobta ka baxsadeen waxaana wararka qaar ay sheegayaan in maleeshiyaadka dilka geystay ay ka tageen dhinaca degmada Mataban ee gobolka Hiiraan qaar ka mid ah waxgaradka degmada Mataban ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in dilkaasi loo aanaynayo arrimo la xiriira aanuyn qabiil oo dhowrkii sano la soo dhaafay u dhaxeeyey beelo ku wada nool deegaanka ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud mas-uuliyiinta maamulka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan wali kama hadlin dhacdadaasi lagu dilay dadka rayidka hase yeeshee wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ay jiraan howlgallo lagu baadi goobayo maleeshiyaadka dilka geystay deegaanka hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan dhowrkii sano ugu dambeeyay waxa ka dhacay dagaalo u dhaxeeyey beelo wada dega gobolada Hiiraan iyo Galgaduud waxana ku dhintay dad aad u fara badan dagaal beeladyada ayaa ku soo laabtay deegaanada hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan
xiisada ayaa waxa ay ka taagan tahay deegaanka ka wada tirsan gobolkan Galgaduud iyadoona dad ay ku dhinteen rabshado 12 saac ee la soo dhaafay ka dhacay deegaanadaasi Xasan Axmed Maxamed Qasaaro ayaa baqaadaya
xiisada u dhaxaysa dad xoolo dhaqata ayaa maanta ka taagan deegaanka u dhaxaya Biyogaduud iyo Dhabad oo ka kala tirsan magaalooyinka Cadaad iyo Cabudwaq ee gobolkan Galgaduud xiisadan ayaa timid kadib markii koox ku hubaysan gowrada loo yaqaan deegaankaas ay ku dileen laba ruux oo ka mid ah xoolo dhaqatada deegaanka Xana Fariid u dhaxay dhabadii biyo gudud ee gobolka Ninkal Gudud Cabdiraxmaan Jaamac Xuseen oo ka mid ah dadka degan halka dilkaas uu ka dhacay ayaa iga waramay sida ay wax u dhaceen
xaal fariib baan joognaanagu dad deegaan oo hor dagan baanana ma garad waxay wax uga dhaceen channel ka soo weeraray deegaanka dhabadeed waxaan soo weeraray afar signica taakay muunaydi subaxnimo markii waagu bariyay oo dadku ay rinjeeyeen dad xaafadoodii joogay oo masaafin oo reeniye ah oo guryahoodii joogay ayaa saaka lagu xasuuqay signicadaas signicadaasuna signica military oo saanadeysan oo dawladdu leedahay ahayd dad ka dhintay laba wiil iyo laba nin oo guryahoodii lagu dilay hadii la ku runyay laguna laayay dadka laayayna dad waxay ahaayeen dalad militarista kabayay ciidankay siteen dharkii ciidankay siteen tuuxihii ay wateen sidaasay ahayn deegaanka dhabadeed ayayna naga soo weeraray annagu hadda sababkan warhayna dad miyo laska wax weeraraanna dira sabab la'aanna lagu weeraray hadda laguna xasuuqay guryahoodii sabab nala weeraray sababta dadka masaakiinta guryahoodii loogu laayay oo nal kugu xasuuqay oo dumar iyo caruurba hadda maaragtaa lagu dhibaateeyey dad iyo dunyada annagu hadda wax xiriir lama lihin tignikadaasaana soo gashay guryahoodii dad joogo iska shaacadayayna ku laayeen saaka kuna xasuuqay deegaanka dabadeed ka yimaadeen dadka dhintay laba wiil iyo laba nin oo guryahoodii lagu dilay hadii la ku runyay laguna laayay dadka laayayna dad waxay ahaayeen dalad militarista kabayay ciidankay siteen dharkii ciidankay siteen tuuxihii ay wateen sidaasay ahayn deegaanka dhabadeed ayayna naga soo weeraray
dilkan labada ruux oo loo badinayo inuu salka ku hayay aanayuun qabiil ayaa ku soo beegmaya xilli jilaal adag oo ka jiro dhulka miyiga waxaana hadda cabsi badan dareemaya dadka reer guuraaga ahaa ee ayagu ku nool deegaanada ay dariska yihiin labada beel ee xisad u dhaxayso dhinaca kale ma jirto cid ilaa hadda ka dhisan galmudug ama odayaasha iyo waxgaradka labada dhinac oo ku baxay halka dhibkaas uu ka dhacay
dowladda waddanka qatar ayaa waxa ay baaq u dirtay siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya ee haatan isku haya siyaasadda dalka soomaaliya dowladda waddanka qatar ayaa waxa ay u baaqday dhinacyada isku haya siyaasadda dalka soomaaliya waxayna ku baaqday in wixii khilaaf ay ku xaliyaan wada hadal si loo dhaqaajiyo geedi socodka siyaasadeed ee haatan ka jira soomaaliya warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka qatar ayaa lagu yiri dowladda waddanka qatar waxay aad ugu baaqaysaa in la xoojiyo dadaallada dib u heshiisiineed ee qaranka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa si kor loogu qaado xuquuqul aadanaha iyo xorriyadda aasaasiga ah ee siyaasadda iyo weliba midka shacabka ee soomaaliyeed sidoo kale dowladda waddanka qatar ayaa ugu baaqday bulshada caalamka iyo dhammaan la howlgalayaasha soomaaliya inay si isku duwan ula shaqeeyaan dagaalada lagu bixinayo kaalmada farsamada iyo dhismaha awoodda iyo sidoo kale taageerada maaliyadeed ee xagga horumarinta hay-adaha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa quseeya xuquuqul insaanka iyo bixinta gargaarada aasaasiga ah la taliyaha waaxda xuquuqul insaanka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka qatar ayaa yidhi in kastoo soomaaliya ay ka jiraan caqabado fara badan haddana waxaa muuqata inay haddan soo kabanayso islamarkaana la xoojinayo la dagaalanka argagixisada iyo sii daciifinta arrimaha musuqmaasuqa dalka soomaaliya ugu dambeyntii waxa ay sheegtay dowladda waddanka qatar in ay marti gelin doonto shirka kooxda xiriirka ee ururka iskaashiga islaamka ee heer wasiirkaasi hoo looga hadli doono arrimaha soomaaliya islamarkaana 22 bisha oktoobar ka dhici doona magaalada dooxa ee waddankaasi qatar si kastaba dowladda waddanka qatar ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha xilligan sida weyn u taageera soomaaliya waxaana dad badan ay sheegayaan in xiriir dhow ay la leeyihiin madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya awoodda siyaasadeed ee dalka ma tahay mid loo adeegsan karo cadaadisyada siyaasadeed ee mucaaradka warbixin umuurta ku saabsan waxa inoo diyaariyey wariyahayaga bashiir cabdulla cismaan
dowlad walba ee jirta waxay ku taagan tahay saddex tiir oo waaweyn kuwa oo la'aantood aysan suurgal ahayn jiritaanka dowlad dhul shacab awoodda siyaasaddu political power waa tiirka saddexaad waana tiirka ugu muhiimsan ee loo yaqaan inuu yahay nuxurka dowladda waa midda awoodda in ay kormeerto dhammaan shaqada muhiimka ah ee dowladda sida xeerdejinta garsoorka maamulka iyo fulinta nabadgelyada gudaha iyo dibadda horumarinta xiriirka dibadda qaanuunka caalamiga ah waxa uu yaqaanaa awoodda siyaasada siyaasadda ee dawladda xalan karta in ay fuliso howlaha loo wakiishay in ay si toos ah u maamusho dhulka dawladda oo dhan ama inta ugu badan haddii aysan waddanka wada maamulin ama aysan ka talin inta ugu badan waxaa maqan tilmaan qaanuun ah taas oo ka dhigan in aanay dhammaystirnayn awoodda siyaasaddu tilmaamaha awoodda siyaasaddu waxay leedahay astaamo u gaar ah waxaana ugu muhiimsan inay tahay saddex arrimood awood dhexe oo aan lala tartami karin awood si keli ah wax uusan dullayn karta awood hay-adeed oo aan xiriir la lahayn shaqsi awood dhexe oo aan lagula tartami karin maamulka awoodda siyaasadeed ee dawladdu waa mid taas oo aan ogolayn in awood kale ay kula tartamaan gudaha waddanka arrintaasi aad ayay muhiim gaar ahaaneed ugu leedahay jiritaanka dawladda sababta ay haddii ay gudaha waddanka ku hardamiyaan awoodo kala duwan waxaa dumaya dawladda taasina waa waxa aan ku aragno dalal ay ka holcayaan dagaalada sokeeye kuwaas oo ay horseedeen awoodaha oo fara badan islamarkaana ku tartamaya talada hardankaas waxa uu ku soo dhammaan doonaa sida ay u badan tahay in dawladda dunto sidii ka dhacday soomaaliya ruwanda ethoobiya iyo yeman awood si keli ah wax uusan dullayn karta tani waxaa loola jeedaa in dawladda ay tahay cidda keliya ee awoodda gacanta ugu jirto si aan muwaadiniinta ugu cabsan muwaadin kale oo haysta awood dawladeed sida hubtaasi macnaheedu waa in ay dawladda suuragal u tahay soo rogidda xeerar iyada oo maraysa golayaasha dawladda ee xeer dejinta kuwaas oo wata ciqaabta iyo ganaaxa ciddii khilaafta haddii loo baahdo haddii dawladdu wayso awooddaas sida in urur xisbi ama cid kale ka qaado waxay noqonaysaa qalfoof maran oo aan micno lahayn awoodda dawladdu waa awood hay-adeed ma aha awood shaqsi tanna waxaa loola jeedaa in awoodda dawladdu tahay mid aan wax xiriir ah la lahayn qof ama koox oo ay tahay awood joogto ah oo waarta sidaas oo kalena wax xiriir ah kalama dhexeeyaan madaxweynaha oo tegaya haddana imaanaya madaxweynuhu oo keli ah waa qofka awoodda ku helay booskiisa shaqo kaas oo dastuurka ama qaanuunka xadaynayaan waxaana uu awooddiisa u adeegsanayaa sida dastuurka u dhigay maadaama uu yahay astaan u taagan awoodda sare ee dawladda awooddaasina looguma adeegsan karo xaqiijinta dano iyo dheef gaar ahaaneed madaxweynuhu waa shaqaale u taagan shaqada dawladda oo ah hay-ad lagu talagalay in ay waarto oo joogto noqoto awgeed geerida madaxweynaha iyo isbeddelka ku dhaca wax saameyn ah kuma laha waaritaanka dawladda iyadoo halkaas laga duulayo awoodda siyaasadeed ee dawladda looma isticmaali karo cadaadis iyo xaqiijinta rabitaan ama dana shaqsi ah haddii ay dhacdana dhammaan dawladihii iyo madaxdii sidaas u dhaqantay waa dumeen dadaalka dib u soo celinta maamulka hawada soomaaliya si ay u maamusho dawladda soomaaliya waxa uu bilowday intiisa badan islamarkaana guulaystay xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud balse maanta waxa uu wajahayaa halis weyn oo ah in uu ka mid noqonayo qalalka iyo cadaadiska siyaasadda sida ay qabaan dad badan oo arrimaha siyaasadda falaqeeya is-afgarasho la-aanta u dhexaysa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo axmed madoobe oo soo jiitamaysay muddo islamarkaana salka ku haysa siyaasadda ayaa sababtay in dowlad goboleedka jubbaland golo go'doon dhinaca duulimaadka ah kaas oo aan si rasmi ahaaneed ka soo bixin xukuumadda soomaaliya hase yeeshee dhaqan galay go'doominta jubbaland kadib natiijadii ka soo baxday doorashadii isbarbaryaac ahayd ee ka dhacday kismaayo agoosto sanadka 2019 looma adeegsan ciidan iyo hub balse maamulka hawada soomaaliya oo hadda ku jira gacanta dowladda soomaaliya ayaa ka dhigan hub siyaasadeed political weapon oo loo adeegsaday go'doomintaas mareeyaha hay-adda duulista hawada soomaaliya axmed macalin ayaa yidhi waxa aan rabnaa in aan shacabka soomaaliyeed u sheego in aanay jirin wax rasmi ah oo ka soo baxay dowladda soomaaliya iyo hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed oo xadidaya diyaaradaha u duulaya kismaayo wax walba waa caadi waxaa jira oo keli ah amar ka soo baxay dowladda soomaaliya oo ku amraya dayuuradahaasi in 24 saac ka hor inta aanay aadin kismaayo ay soo codsadaan fasax waana wax caadi ah oo adduunka ka dhaca inkasta oo maareeyaha hay-adda duulista hawada soomaaliya axmed macalin sheegay in aanay jirin wax yaraad ah oo dowladda soomaaliya saartay duulimaadka kismaayo haddana sida dhabta ah magaalada kismaayo waxaa saaran xayiraad dhinaca duulimaadka ah taas oo soo martay laba heer oo kala adag heerka koowaad waxa uu ahaa in dhammaan diyaaradaha u duulaya kismaayo ay soo maraan muqdisho iyada oo heerka labaadna muddo 3 maalin aanay jirin wax duulimaad ah oo tegaya kismaayo madaxweyne farmaajo oo munaasabadii calemisaarkiisa ka sheegay madaxweynaha Soomaaliya ayaa yiri xafladii calan masaarkiisa oo ka dhacday magaalada Muqdisho waxaan dhiseynaa dawlad u adeegta ummada oo aan ka adeegan dawlad u turta oo aan ku tuman dawlad u shaqeysa oo aan ka shaqeysan dawlad u roon oo aan raran hase yeeshee kula tahay in ay ahaayeen erayo qurxoon oo ka dhashay farxadda guusha madaxweynaha Soomaaliya warbixin kale ayaan ugu hadli doonaa dhageystayaal
madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta booqasho ku tagay xarumaha maamulkiisa ee magaalada Boosaaso. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kormeeray xarumaha maamulkiisa ee magaalada Boosaaso. Kormeerka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa ku wehelinayay maamulka gobolka Bareekan degmada Boosaaso masuuliyiin ka tirsan golaha xukuumadda maamulka Puntland, saraakiil ka tirsan madaxtooyada maamulkiisa iyo xubno kale. Duqa degmada Boosaaso Cabdi Salaam Bashiir ayaa waxa uu ka mid ahaa masuuliyiinta kormeerka ku tagay xarumaha dawladda ee magaalada Boosaaso waxa uuna madaxweynaha uga warbixiyay hawlaha muhiimka ah ee qabtaan xarumaha dawladda ee magaalada Boosaaso Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland ayaa muddooyinkii dambe waxa uu waday kormeerro uu ku tagayo xarumaha maamulkiisu ay ku leeyihiin deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan deegaanada uu ka arimiyo maamulka Puntland sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu ku urgalay xaaladda shaqo ee xabsiyada iyo waliba xarumaha kale ee danta guud dadka lagu qabto ee magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland ay halkaasii ku leeyihiin gudahaan iyo gabi ahaanba dhageystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaa waxa ku eeg warkii habeenimo ee Radio Cadaado tan iyo intaa ku kulmi doona warkan warka xiga waa baad Radio Cadaado idin la isma dhaafna warka caawa waxa soo saaray dalna socodsiinaya anigu ah Jile Jaamac Jile danka farsamada waxaa qayb ka qaatay Xasan Axmed Maxamed Mahad Nuure iyo Maxamed Axmed Aadan Haybatan iyo kulanta dambe nabadgelyo